Du lytter til P1.
I gamle dage, der var det en person, som blev så vred på sit samfund, eller så skamfuld over noget, de selv havde gjort, eller havde så stor en sorg i sig, og så gik de ud i fjeldet. Simpelthen gik væk fra andre mennesker, ville ikke længere leve sammen med andre mennesker.
Han var klædt i skind, og hele hans tøj var skindtøj jo, og han havde ikke noget skydevåben med sig, men hvordan han ledlagde dyr der, det ved jeg ikke. I hvert fald så jeg, at han holdt øje med omgivelserne sådan, og trak skindet af dyret sådan i hurtige bevægelser, og sådan hele tiden på huk og på vagt.
Pludselig begynder mit hjerne at hyle ind i mit hoved, og det begynder, og det er ligesom tinnitus. Jeg begynder at kunne mærke, at personen eller revidoggen, han sender et eller andet telepati.
Så er det her jo naturligvis tabubelagt, fordi at man tror, at den, der går revidog, mister sin mulighed for frelse. Fordi man vender sig imod det kristne.
At forlade verden, forsvinde. Sige stop, melde sig ud, stikke af, blink af fra livets sekssporede motorvej og køre offroad. Det er noget, der altid har fascineret mig. Det er noget, der altid har ligget som en lille, hemmelig længsel et sted i det underbevidstes boblende ursuppe. En forbudt tanke, en mulighed, det har været en befrielse at tænke på. En nødbremse eller plan B, som det kunne give lindring at tænke på, når ansvaret blev for stort eller livet for træls. For vi sidder fast her i livet. Fødderne klæber bogstaveligt talt til planetens overflade. Ingen chance for at slippe og slippe væk. Alle mine dage, et ukendt antal, er bundet fast til mit tunge kødfængsel, kroppen, tyngdekraften og livskraften, der som en hemmelig, ordløs aftale med noget hinsides, holder mig på sporet. Og så er der det her alternativ.
Nå, men det, der er så imponerende og stærkt, det er, at man kan jo som moderne menneske, der mener man ligesom, at man har en magt over naturen, men når man kommer op i den grønlandske natur, og sådan er det jo alle steder sikkert, hvor menneske ikke har nogen videre indflydelse, så er naturen bare så kæmpemæssigt overvældende. Her er jeg, naturen. Ånden i naturen, ikke? Og du kan ikke gøre noget ved det. Og det fornemmer man, når man er deroppe, ikke? Fordi ånden i naturen er ligesom trukket sig tilbage, eller lader mennesket råde i den der, i det der rum der. Og når man så bevæger sig ud i det, så mærker man, at du overlever ikke, hvis ikke du selv gør noget. Altså driver fangst, eller på anden måde sørge for, at du kan overleve i det. Og det synes jeg er fantastisk spændende, at du er helt overladt til dig selv, og hvis der er noget, der går galt, jamen, så er der ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Der er ikke nogen, du kan ikke ringe til nogen eller noget. Altså, det må du klare selv. Det synes jeg er fantastisk. Og det er jo det, de gamle fortællinger også handler om.
Måske det er det, der tryllebinder mig ved fjeldgængerbegrebet, ligesom med eneboerne, eremitterne i de tidlige klosterkulturer. Dem, der valgte menneskene fra, og i stedet valgte ørkenen, ensomheden. Ørkenfædrene, der sad i øde huler i bøn i flere årtier ad gangen, har ikke umiddelbart noget at gøre med myterne om de grønlandske fjeldgængere. Og så alligevel.
Sådan en hedder på grønlandsk en revidog, og når der er flere af dem, så hedder de revidut. Og i en almindelig dansk tale, så kalder vi dem jo en revidog. Og det har man været interesseret i Danmark stort set i hele kolonitiden. Der er lavet film, der er skrevet bøger, danske skønlitterære forfattere har skrevet bøger, hvor der forekommer sådan nogle fjeldgængere, kalder vi dem. Og det er vel det sådan handler om, at en person går til fjelds og forsvinder for sit samfund.
De fleste mennesker længes efter at høre til, være en del af et fællesskab, være med i flokken. Men hvad med dem, der drømmer om det modsatte? Dem, der drømmer om at vende civilisationen ryggen, gå solo, være alene. Jeg tænker, det er fortvivlelse, der driver et menneske ud i det øde. De kristne eneboeres desperation for at få kontrol over følelserne og kroppen, og i stedet blive et med Gud, er måske den samme fortvivlelse over oplevelsen af ikke at passe ind i verden, være en fiasko og stikke af.
Og det var jo det samme, Anger Gok-lærlingen gjorde, altså ham, som gerne ville være åndemaner. Den person ville også gå ud i fjeldet for at leve for sig selv og møde ånderne derude. Men hvor åndemaneren ligesom gik i den hensigt at erhverve sig viden for at kunne hjælpe sine bopladsfæller og for at vende tilbage til menneskene med den viden, så gik Revidokken jo i vrede mod menneskene i den hensigt aldrig at vende tilbage mere. Og derfor blev man så bange for Revidokkerne, fordi man regnede med, at de selvfølgelig havde onde hensigter eller ville hævne sig over det, der var sket.
De store, øde vidder drager os med deres ensomhed. Her står vi ansigt til ansigt med naturens ånd og kraft. Det er mystisk og ultimativt. Det er verdens ende, eller måske verdens begyndelse. Du lytter til den allersidste udgave af Audiens på P1 om det grønlandske fænomen fjeldgænger eller Revidokk. Du skal møde Kærte fra Asiat på den grønlandske vestkyst, og Jørgen Borg, der er kunstner og har boet i Grønland i 26 år. De to siger, de har mødt en fjeldgænger. De vil gerne fortælle om det, på trods af det tabu, der ligger omkring fænomenet. Og så skal du møde Kirsten Thisted, der er ekspert i grønlandske fortælletraditioner, litteratur og minoritetskulturer. Jeg hedder Katarina Levkovic, og nu går vi offroad.
Jeg har været på jagt alene mange gange, og især om vinteren på lange slædeture. Jeg regnede på et tidspunkt ud af at køre over 20.000 km på slæde, og det er et fantastisk, altså med de hunde der. Ikke? Og der man ligesom bliver man også en del af det, og hundene respekterer dig, og hvis du kører meget med dine hunde, jamen så er de gode, så kan man stole på dem, og de stoler på dig, og du er altid den samme og sådan noget, og de betragter dig som lederen af flokken. Og så bliver man ligesom en del af det, og man befinder sig som en fnug i universet.
Kunstneren Jørgen Borg har boet i Grønland i 26 år. Han udviklede en stor forståelse for fiskeri og jagt, og de gamle grønlandske fortællinger blev til stor inspiration. Han lærte at analysere naturens og landskabets struktur derude i fjeldet. Og hans kærlighed til landet er stor. Jørn kender alt til kunsten at nedlægge på den rigtige måde. Flå, partere, tilberede og spise alt det, der er derude. Han kommunikerer med de dyr, han har udset sig. Mærker deres ånd og forstår, om de vil dø eller skal leve videre. Sådan som det er foregået i tusindvis af år.
Om vinteren, der var det jo typisk på isen, for at finde sæler, der lå og solede sig, og så parkere hundene og give dem ordre på, at de bare skal lægge sig og vente. Og det er jo fantastisk, fordi så lever man af det, som naturen kan give en. Og det synes jeg var vidunderligt. Hundene og jeg, vi spiser jo det samme. Og jeg koger mit kød, eller spiser nogle gange noget af det råt, og hundene, de elsker jo, at der er belønning for den indsats, de har gjort. Og så kører man langs landbrækket og finder ryberne på fjeldskråningerne, når solen skinner, og det er stille vejr, ikke? Eller man ser en hare og får den med hjem også. Det glemmer jeg aldrig, og det kan jeg blive ved med at drømme om stadigvæk.
Altså sådan som historierne bliver fortalt, så er det en person, der oplever sådan en sorg, eller en skam, eller altså andre siger et eller andet. Det kan være ulykkelig kærlighed. Nu handler de gamle historier ikke så meget om kærlighed, men det kommer ind. I begyndelsen af 1900-tallet, så begynder man at få den her romantiske kærlighed ind i Grønland også. Så det kan være mange forskellige ting, men det kan også være, at folk har sagt noget vanvittigt sårende til en. Altså man er simpelthen blevet skammet ud på en eller anden led, eller såret så meget, at man tænker, at de her mennesker, dem vil jeg simpelthen ikke beskæftige mig med mere, nu går jeg. Og det bliver gerne beskrevet sådan, at det ikke er en pludselig indskydelse. Det er noget, folk går og ruer på. Fordi der er det her tavshedskompleks i den gamle grønlandske tradition, at lige sådan som åndemalerlærlingen, han måtte ikke komme tilbage og fortælle, eller hun, de måtte ikke komme tilbage og fortælle om, hvad det var, de havde oplevet derude, for så mistede det sin kraft. Man skulle beholde det inden i sig, fordi så gror det. Men følelser gror jo, når man ikke lukker dem ud. Så derfor så groede den her skam og sorg og vrede og hvad det ellers var, man kunne samle sammen på. Det groede inde i personerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så går de og gruer så længe over et eller andet, at de beslutter at gå. Og så samler de sammen, så de har et startforråd til ligesom at overleve på, indtil at de bliver opslugt af de her ånder, eller måske indtil de tænker, at de dør, ikke?
Det koger i mig. Min puls driver mig frem. Det er mørkt, men isen lyser. Min næse river den iskolde luft til sig og slynger den fra sig igen. Jeg skal væk. Ud. Jeg går opad. Jeg har planlagt min rute. Jeg har langt igen. Det kribler under huden. Mine knoger er hvide og spændte i handskerne. Hænderne knyttede. Jeg er rasende. Mine tænder er blottede. Jeg vender mig ikke om. Månen står op bag mig. Lysene er langt borte. Der bliver længere og længere mellem mig og de andre. Jeg river mig løs. Som en meteorit på vild vej gennem mørket. Jeg går mod en anden verden på den lysende is.
Og så forestillede man sig, at når den pågældende havde levet et stykke tid ude i det store øde, så vil vedkommende blive kontaktet af de der ånder, de store kræfter, som er ude i det store øde, på samme måde som den, der gik for at blive Angergok. Og så vil vedkommende få helt magiske, eller altså større end mennesket kræfter, så man kunne flyve gennem luften for eksempel, og man fik enormt store muskelkræfter osv., og man kunne blive meget, meget gammel, måske ligefrem udødelig.
Altså om efteråret, så var det jo det var det rensdyrjagt, og alle i bygden tog jo fangerne, de tog på rensdyrjagt, og de store sønner, de var jo også med, og der var sådan forskellige steder syd for Addo, hvor jeg var i 19 år, hvor man tog hen på rensdyrjagt, og det var gerne ind i Nordstrømfjord, hvor der var forskellige store søer, man bare både op i. Og så sejlede, enten roede man, eller også havde man en lille pongsmotor med, og det var et knokleri uden lige, altså, hvor man sådan bruger en dag på at bære ting op, og det meste en dag på at komme ud i det område, hvor der ikke så lige er andre mennesker. Og så slår man telt jo, og slår lejr, og går ud i fjellet, hvad det sit. Og det var gerne, at man gik hver for sig, det kunne jeg godt lide, altså. Så mødtes man om aftenen, og jeg kom gerne som regel sent hjem. Det var nogle gange, det var over midnat, så det var bælragende mørkt. Ikke? Og jeg har også nogle gange ikke kunne finde vej, så jeg så ligget og sovet i fjellet, fordi det var umuligt på grund af dis eller tåge. Så i stedet for at gå i panik, hvor man farer rundt og sidst overhovedet ikke har en anelse over, hvor man er henne, jamen, så tager det stille og roligt, altså det bliver lyst igen, og så rejser man, det kan godt være, det var lidt koldt om natten, ikke? Men så rejser man sig op og går videre.
Man forestiller sig, at de bor i huler, fordi man har jo nogle gange fundet fjeldgængerhuler. Alle kan påvise, at her er der en hule. Jeg har selv engang fået en vist op i Gernslusser inde i området bag Sønderstrømfjord, at her er den her revidokhule og sådan. som folk har fortalt om og sådan. Altså, det vil man kunne næsten alle steder på kysten. Så man forestillede sig, at de boede i huler, men hvis man går tilbage til de her tidlige historier, som er nedskrevet i midten af 1800-tallet, så får de her store kræfter, og så begynder de at leve som almindelige mennesker for huse, måske huse på Nunadak, sådan et fjeld inde i indlandsisen. En Nunadak, det er sådan et bjerg, en klippe, der stikker op inde i indlandsisen. Det er sådan et sted, ingen normale mennesker vil bo, men der bor så revidokkerne, ikke?
Jeg skraber jord til side. Jeg har opdaget et hul, en indgang. Her findes en hule. Det er min hule nu. Jeg kryber ind, har læ. Jeg lægger mit bytte, som jeg har båret i et bånd om panden. Jeg har slagtet æstetisk, har forståelse for kødets struktur. De lune kødstykker indtager jeg fra spidsen af min kniv. Jeg lægger mig på ryggen med armene ud til siden. Jeg er en livmor. Jeg skal fødes igen. Nu venter jeg. Jeg lukker øjnene og begynder at tale isens sprog. Fjeldets sprog. Jeg forstår lyde, der kommer langt borte fra. Hule, brøl. En klagen bag et bjerg. Is, der skrider. Jeg forstår det hele. Jeg er det. Mine negle borer sig ned i sneen. Kulden bliver varm. Min krop slapper helt af. Jeg er hulen. Jeg er polarrevens skrig. Jeg er det. Styrken kommer voksende op fra undergrunden og breder sig som en rå kraft. Mine kæber vokser af spændte. Mit blik er stift rettet ud i luften. Hvad jeg var før glider langsomt bagud og fortoner sig. Jeg husker ikke længere, hvad jeg var før. Lige nu er der kun hule, negle og muskler. Jeg fødes her.
Det er i sommer, om juli, august måned. Dejlig sommer, og man kan lugte naturen. Ja, vi tager båden. Vi har sådan en Kajnes klassviberbåde med 40 marine hesteskræfter.
Kerte er fra Asiat. Da han var barn, tog han tit med sine forældre rundt i diskobugten i weekenderne for at jage og spise i det fri.
Vi plejer at vente ude, indtil det bliver højvand, og så kan vi fange lidt ganiorker eller fugle, som vi kan spise. Og jeg husker, at vi fanger ungfugle, som vi kan spise. Og der var pliksdele, og der er islom, der synger, og fuglesang, og snigspurer vi, der synger, og det er så dejligt. Og falke, der går på jagt, at lave en rype eller små fugle. Vi sætter et telt op, og så snakker vi om, vi sætter garn herovre, vi sætter måske 3-4 garn op, og jeg tager på rypejagt eller fuglejagt på et tidspunkt, ikke langt derfra. Og det er jo et meget dejligt sted. Stedet ligner jo en anden slags form for paradis for mig, ikke? Og hvor jeg, når jeg går op i indlandet, så kan jeg se sommetider, månen kommer op af indlandsisen.
Ved man noget om, hvor længe sådan en revitok kan overleve?
Ja, det har man jo præcis ikke nogen formodning om. Fordi i fortælletraditionen, der vil det jo være sådan, at de enten ikke bliver en rigtig revidok eller, og dør, ikke? Eller bliver en rigtig revidok og derfor lever mere eller mindre evigt, eller i hvert fald bliver meget, meget gamle, alt efter hvad fortælleren og traditionen synes. Ikke?
Ja. Så hvis de vender tilbage eller dør eller noget, så var de ikke en rigtig revidok?
Altså, man kan nok vende det sådan og sige, at det kan kun lade sig gøre at vende tilbage, hvis man ikke er blevet en rigtig revidok. Hvis først man er blevet en rigtig revidok, er man ikke noget menneske længere.
Og så fortæller man jo hver især, hvad man har tænkt sig og i løbet af dagen, så man ikke render i hælene på hinanden, fordi så får man jo ikke noget ud af det. Så er den ene ved det i det område, den anden i det område. Nå, jamen, så går jeg i den retning der, ikke? Og det handler bare om at have noget snor med, og en bærerem, og så riflen og nogle patroner.
Altså, du skal se for dig, at i de her små samfund, hvor de grønlandske inuit bor tæt med hinanden, ikke? Der overlever du kun, hvis du er sammen med andre mennesker. Et menneske er defineret som en, der er sammen med andre mennesker. Så i det øjeblik, du søger væk fra menneskene, der ophører du med at være et menneske. Og et menneske, der er ophørt med at være et menneske, det bliver jo svært at vende tilbage. Fordi i og med, at den her person er gået i en eller anden form for afsky mod sit samfund, så har man jo ikke noget godt at vente af den her person. Så derfor vil folk være skrækslagne. Så sandsynligheden for, at vedkommende bliver slået ihjel ved tilbagevending, kunne jo også være stor.
Så kommer man jo ind i fjellet, og ja, man bliver ligesom opslugt og kommer ind i nogle andre verdener, og man kigger rundt og ser. Måske være heldig, der bliver jo drevet jagt forskellige steder, så dyrene de, og de begynder at trække ned fra højfjellet og fra indlandet, på grund af at der kommer sne indefra, så begynder dyrene at trække. Og så kan man jo være heldig, at man ser nogle dyr, der trækker, og så pyrser man sig ind på det, sniger sig ind på det, ligger i skjul i lang tid og bruger lang tid på at komme på skudhold og prøve at regne ud, hvilken vej dyrene vil gå og lægger sig så på lur der og venter på, at dyrene kommer forbi. Og så sidder man bruger meget tid på at sidde og kigge ud over, og så kan man jo være heldig måske en gang at se et menneske, som man synes er lidt specielt, ikke?
Der var helt stilhed, og små søer, de er ligesom nyspudset spejlet, så plank er det. Stilhed, og så lidt fuglesange, som siger, når det er vindstille. Så det er et meget, meget fredeligt sted. Jeg elsker at tage dertil. Og så kan jeg høre nogle ryper. Så kan jeg fange 2-3 stykker, som vi kan spise. Pludselig får jeg øje på nogle usletgarn, som er strakt ud imellem en lille bugt. Jeg undrer mig, hvorfor ligger det der? Der er ikke kommet andre. Det er ensomt sted. Det er ikke bare lige en, man kommer til.
Menneske? Er jeg ånd eller virkelig? Min pels føles varm og god. Snefnug sætter sig i den og smelter langsomt. Mit hjerte slår tungt og roligt. Jeg bevæger mig fremad. Fjellet er min ven. De hvide vidder byder mig velkommen, tager imod mig, og jeg indtager terrænet med min krop og mine spændte sanser. Jeg går fremad på isen. Jeg mærker, der er fisk nede under mig. Jeg fornemmer livet under isen. Gammelt liv. Jeg er gammel. I fjeldtid er jeg gammel. Jeg har altid været her. Jeg har været her lige så længe som isen. Som fiskene under den. Mit hjerte banker sammen med fjeldets hjerte. Blødt og rungende.
Og der har jeg så oplevet en gang en, som jeg tror var en fjeldgænger, altså en person, som levede et ensomt liv. Han var, tror jeg, fordi han var klædt i skind. Men så pludselig så er jeg jo nærmest faldet i søvn, ikke? Og det har jeg tit gjort, altså lagt mig ned og sovet i fjellet en time eller mere. Altså, når man knokler afsted der og får de her oplevelser, stærke oplevelser, så bliver man også træt, energien bliver trukket ud af en. Og så skal man jo bare lægge sig ned og sove. Mm. og så rejser jeg mig op der, og så siger jeg, sådan, der er jo den sten lagde jeg ikke lige mærke til før, der var derude. Og så opdager jeg, så den bevæger sig. Og jeg er ret sikker på, at han har ikke set mig. Fordi så ville han ikke have været der. Så jeg forholder mig fuldstændig stille, altså. Altså først er der ingen grund til at forstyrre det, han er i gang med, vel? Og altså, han ville også sikkert blive meget sur, hvis jeg kom pludselig og brød ind i det der. Han er i gang. Hej, kammerat! Hvad hedder det? Det der jo er... altså rensdyr, de er jo meget kamufleret med den pels, de har, ikke? Og hvis du selv bærer den pels, så er du jo også lige så kamufleret, ikke? Så det er jo ikke noget, man sådan lægger mærke til i første omgang. Det er først bevægelser, det er tit bevægelser, når man opdager, når man går i fjellet, så er det jo tit bevægelser, man opdager. Det er også derfor, jeg fortalte før, at når man sådan kigger ud, så kan det kunne godt ligne noget, men så vender man tilbage til det lidt senere og kigger igen, har det bevæget sig? Fordi det er bevægelserne, der gør, at man kan konstatere, om det er noget levende. Ikke? Og det kunne jeg jo så se her, at hold da op. Så det blev jeg lidt forskrækket over, ikke? Fordi jeg har kun en enkelt gang før altså oplevet at finde folk på fjellet, når man går selv.
Så jeg undrer mig over undersøger garnet. Og der ligger to levende store ører, og dem tager jeg selvfølgelig af, på grund af, hvis de bare bliver der, så vil det røgne. Fordi jeg vidste, at man skal passe meget på ørefangstedet, man skal ikke bare smide, man skal heller ikke bare lade et fangstdyr røgne. Så jeg tager dem af og lægger dem på et sten, ikke langt derfra. Om tænkte, der må der være et andet menneske i nærheden, eller måske flere. Så jeg følger en lille sti, og pludselig begynder mit hjerne at hyle inde i mit hoved. Og det er ligesom tinnitus af et eller andet art, som jeg ikke har. Det er meget underligt. Jeg begyndte at føle, det der skulle da mærkeligt, at mit hjerne begynder at hyle, og jeg kan jo godt mærke, at der er nogen, der kigger på mig i nærheden.
Og havde tilsyneladende ikke nogen, hele hans tøj var skindtøj jo, og han havde ikke noget skydevåben med sig, men hvordan han ledlagde dyr der, det ved jeg ikke. I hvert fald så jeg, at han sad og trak sådan meget forsigtig og holdt øje med omgivelserne, sådan, og trak skindet af dyret sådan i hurtige bevægelser, og sådan hele tiden på huk og på vagt. Og han, det var tydeligt, at han havde levet der længe, fordi hele hans udseende, håret var langt, det skindtøj, som jeg kunne se, så var det også slidt og sådan. Og så på et tidspunkt, jamen, så var han jo færdig, og så skåret sådan nogle lange strimler af skinnebenene fra dyret der, som han så lavede til bæreremmen. Og det bruger man jo, sådan nogle bærerem, enten af lærred, eller læder, eller negler, eller hvad man nu har. Men han har jo så lavet det af skind, fordi han er jo ikke noget af det andet.
Jeg ser landskabet gennem hår. Mine øjne er næsten dækket. Jeg virrer med hovedet og ser mod mit garn ved bredden. Jeg er kun sanser, har ingen tanker. Jeg er kun instinkt. Jeg vejer, farer, den vej, flugt, sult. Jeg sniger mig væk, væk eller ind på mit bytte. Stemmerne truer. Jeg springer mellem store sten, hurtigt, standser og lytter, springer. Må hente mit bytte senere. Jeg folder mig sammen til en tue. Jeg er landskab. Jeg er fjeld. Rør mig ikke. Jeg kommer ind på dig bagfra i tidens krumning. Før er snart. Nu er 1000 år siden. Jeg springer mellem isflager og tidsflager. Allerede forvandlet.
Det tabuagt, de kommer jo af flere forskellige ting, men først og fremmest jo fordi, at man knytter så meget ondt til Rividukken. Og også fordi, at man har en kæmpe skamfølelse over at have presset Rividukken derud. Altså de her historier, tror jeg, er i gamle dage blevet fortalt, også for at advare folk mod at skabe Rividukken. De er altid fortalt om, hvad det er i kollektivet, der gør, at en person presses helt derud, hvor personen har været nødt til at forlade samfundet. Så enten har man været alt for grov i sin afvisning og i sin hån af en person, så når man hører den historie, så kan man høre, at man skal lade være med at tage al æren fra et andet menneske, fordi så kan det gå grueligt galt, ikke? Eller også har man blandet sig i noget, man ikke skulle blande sig i, og ja, det kan man lære, ikke? Altså, så det har hele tiden været de her historier om, at vi skal passe på hinanden. Så det har været den ene del. Og det andet har så været, at med kristendommen, så bliver det jo enormt tabubelagt, fordi det simpelthen bliver forbudt. Fordi alle de der ånder derude, ikke, er i bedste fald overtro, og i værste fald djævelens ondskab selv, ikke? Altså, de første missionærer er jo ganske overbeviste om, at alle de her ånder er virkelige nok, men de er bare djævelen selv og alle hans gerninger, ikke? Det bliver grønlænderne meget, meget længe ved at tro. Altså, der er stadigvæk de her historier omkring, hvordan en åndemaner skal hen i kirken og døbes, og hvordan så hjælpeånderne, de kommer og simpelthen angriber, piner og plager den her åndemaner, fordi nu vil hjælpeånderne jo miste det her menneske, hvorfra de får varmen. Der var sådan en udvekslingskontaktforhold imellem mennesker og ånder, ikke? Så derfor så er det her jo naturligvis tabubelagt, fordi at man tror, at den, der går Rividok, mister sin mulighed for frelse. Fordi man vender sig imod det kristne og til det før kristne. Men det før kristne leder jo ikke til paradis og syndernes forladelse osv. Så det at blive Rividok betyder, at man afskriver sig sin kristne tro. Og det er klart, det er jo dybt ulykkeligt for en familie og et samfund at have et medlem, der har gjort det. Så der vil man være skamfuld på egne vegne over at have drevet det derhen for det menneske, og skamfuld på det menneskes vegne, og umådelig så umådelig selvfølgelig også over, at det menneske er fortabt, ikke?
Og de fortællinger, man kan læse om, der er gerne sådan en voldsom årsag til, at folk vælger at gå ud i naturen, enten for at finde sig selv igen i den nye situation, man er kommet i, eller fordi man er blevet træt af det hele, og så lever så længe, som man kan på den måde der. Og det synes jeg egentlig, man kan have stor respekt for, at man så tillægger det sådan en fjeldgænger overnaturlige evner. Det er jo sådan folks egen fantasi efterhånden, som historien går videre. Jamen så kan vedkommende måske trylle eller udstyre med overnaturlige kræfter og sådan noget. Så, og det giver jo anledning til, at hvis man nu tænker på fjeldgænger i Grønland, at når man kommer ned fra fjellet, eller man bliver mødt ude i fjellet, og vedkommende ønsker at være alene, jamen så er det klart, så vil mødet jo være en trussel for fjeldgængeren, og kan så der på den måde være farlig.
I børnefortællinger, der er Rividukken jo skrækindjagende, ikke? Med kæmpe øjne med mos, og mos ud af munden, og så videre, nærmest blevet til et med, med klipperne og jorden, og virkelig et monster. Ikke?
Og jeg begynder at kunne mærke, at måske personen eller revidokken, han sender et eller andet telepati eller et eller andet vibration mod mig. Det er hverken negativt eller positivt. Det er en mærkelig oplevelse. Og jeg tænkte, nej, jeg må hellere stoppe og gå tilbage. Jeg bliver sådan ængstelig, ikke rigtig bange, men jeg vil gerne være på den sikre side, fordi Rividoka kan sagtens angribe. Og jeg har lige pillet ved hans garn jo. Jeg går tilbage til garnet og tager ørerne og tager tilbage til mine forældre og siger, der ligger garn længere oppe i Idoliadik-floden. Og så viser jeg ørerne som bevis, at det er altså ikke bare noget, jeg siger. Det er de to store, smukke ører. Og så siger mine forældre, at der må være det her revidokkens garn.
Ja, jamen det er også nogle gange, man kan opleve det der mærkelige tidsløse rum, hvor man pludselig kan mærke, hvordan en fortælling er opstået. Altså nu for eksempel i begyndelsen af min bog her, der skriver jeg om en anden historie fra Arsuk, da vi var der, hvor en ung mand forsvinder i fjellet, og så er de færdige med eftersøgningen, så hører de et vældig buller. Altså ligesom et råb op fra fjellet. Ikke? Og det viser sig så, at de kommer ned, så er den bræ, hvor de er gået op, altså fjorden ender i en stor bræ, der hedder Samiliarsuk. Og der er den så kælvet, og det blev sådan et stort brøl ind i landet, ikke? Som nogen så fortolker som, at den fjeldgænger der, han har fået overnaturlige kræfter, han brøler ud af fjellet for at blive fri for dem, der forfølger ham, ikke?
Når du slår på trummen, kommer jeg. Jeg kommer for at genoprette. Jeg ophøjer skam. Jeg hævner ugerningen. Jeg knuser dine tænder, når du lær. Jeg snitter for hver en uretfærdighed. Det, jeg ikke fik, tager jeg. Usynligt og uden vidner skader jeg. Sætter ingen spor. Og ingen vil tro dig. Jeg bor på den anden side. Jeg bor i bjerget. I det døde rovdyr. Mit blod flyder gennem dig. Jeg blæser iskoldt gennem dine drømme.
Derfra også til at sige, at der er nogen derude, der forfølger en. Og så videre. Og hvor det måske også kommer lidt på grænsen af spøgelser, hvor revidokken mere tager karakter af spøgelser. Også nu om dagen, hvor man ser så meget populær kultur fra andre lande, ikke? Hvor det går ind og så også bliver lidt zombieagtigt, sådan som de unge mennesker gør det i filmene, der lavede en rigtig skæg, spændende, gyselig spændende film, hvor revidut og sådan zombier lidt smelter sammen. Så i de unges kultur bliver det også lidt noget andet. Så på den måde så er det jo også en figur, der forandrer sig hele tiden. Mm. Så det kommer nok også an på, hvem man hører fortælle om det.
Når man er færdig i fjellet, så oplever man jo sådan en ting, man siger, hold da, hvad det er for noget. Ikke? Det er ligesom, man kommer ind i nogle andre tidszoner. Jamen, man bliver lidt forskrækket og overrasket og tænker, jamen er det her nu bare en drøm, eller er det virkelighed? Ikke? Fordi når jeg så går hen til stedet der, så kan jeg se, jamen der er blevet slagtet et rensdyr på et tidspunkt. Altså, var det nu, eller er det for længe siden? Og jamen, det får jeg jo ikke noget svar på. Musik.
og den der kan jeg ikke klemme. Altså, der er mange huler rundt omkring Diskobugten, og der er jo mange stendynger flere steder i Grønland, hvor i den der lille Agulit nedlagte bygd, måske 2-3 kilometer derfra, der lå Rividokkens hule og hans grav. Og man kan faktisk gå rundt i forskellige rum i det der mange stendynger, der ligger der, hvor han så har levet i sidste år af sit liv som Rividok.
Det her har en lang historie for at være rigtig problematisk. Og det har det, fordi at der gik altid rygter. Før i tiden, der blev folk jo væk derude. Ikke? De blev væk under jagter, typisk i kajak. Og hvis de ikke havde været sammen med nogen, der så dem kendtre, hvis liget ikke blev fundet, hvis kun kajakken blev fundet, så gik rygterne. Og det var modbydelige, ondskedsfulde rygter, som mange har vendt sig imod. Deriblandt en af Grønlands store digtere, Frederik Nielsen Faré, der har skrevet om det her med, hvor forfærdeligt det er for familien, når ikke bare har man mistet sin forsørger, men nu skal man også høre på alle de der rygter om, at han er gået rividok, og måske er han derude og viske, viske, tiske, tiske.
Der går flere rygter om, at der skulle ligge en gammel rividok-hule her omkring Rasiganguit. Jeg spejder ud i den hvide ørken, et øde fjeldlandskab. Det er et tusmørke, som det er næsten hele dagen på den her årstid. Lyset er kun fremme 3-4 timer om dagen. Frosten blæser gennem kroppen, sammen med en gysen, når man forestiller sig at gå frivilligt herud, og hvor længe man mon kan overleve. Nogle lænkede hunde hyler som ulve i det fjerne, og en ravn letter fra en bjergtop, og dens flugt står som sort kalligrafi i det hvide.
Faktisk ikke langt derfra en lille ø, ligger der en lille hule. Der er nu en, som tænkte, at han ikke længere vil leve med andre. Hans skeletter, de ligger der stadig med meget god udsigt mod Agulit fjorden. Og så i barnedagene eller skoleårene i Christianshåb, der plejede vi at tage på lejeskole, og så gik vi derop og så hans grav, hvor hans skeletter lå derinde. Og på et tidspunkt var der en af vores skolekammerater, som tog en lille souvenir af hans tand, og så tog den med hjem. Så vi ham, vågnede vi om natten, at der var en, der græd. Og så spurgte vi, hvad laver du, Christian? Han hed Christian. Og så sagde han, det var Rividokken, der hentede sit tand. Så han var nødt til at lægge den tilbage, fordi Rividokken viste sig om en ånd uden foran vinduet, og så til Christian, at du skal aflevere tanden.
I finder mig i hulen en sommerdag. Brisen er krydret med lyng. Mine knogler er tørre. Jeg ligger mod øst. Jeg er vendt mod fjorden. I studerer min bolig. Resterne af mig. I undres. I gyser. Han var fjeldgængeren. Den fremmede ånd. I bakker ud af hulen. Jeg betragter jer et stykke derfra. Bag et klippefremspring står jeg. Mit hår blæser i vinden. I siger, han var fortabt. I fortæller om mig derhjemme. Jeg står under vinduet og lytter. Jeg står under jeres hjerte, der er uroligt. Jeg spejder mod øst. Ligger på bunden af fjorden. Mine øjne er åbne. I hører mig kalde. Sneen skrider og tager isen med. Tager tiden med. Nu er aldrig. Før er på vej. Bjerget revner
og styrter i havet.
At begynde som at leve som revidor, det har måske også været, hvad hedder det, et ualmindeligt kamp. Eller det er en befrielse fra mange problemer. Det kan også være en slags en frihed. At der er jo mange folk, som bare forsvinder op i Grønland, enten af ulykke, eller måske har selv taget ind til naturen, måske for at undgå selvmord, som der foregår også meget den dag i dag. Men nogle af dem vælger simpelthen den vej, ikke? Altså hvor de gerne vil leve selv.
Jeg henvendte mig til politiet i Grønland for at finde ud af, hvor mange personer, der egentlig sådan forsvinder i Grønland. Efter et par dage vendte politimesteren tilbage med en statistik, og resultatet overraskede mig noget. De seneste 6-7 år er over 75 personer forsvundet. Det vil sige, at der har været eftersøgninger til lands med både og helikopter. Der har ingen spor været, ingen lig, og sagerne er blevet lukket som uopklaret.
Kan det her sammenlignes med selvmord? Er det et langsomt selvmord?
Det har man jo gjort. Altså, det ligger også i den grønlandske tradition, især i 1970'erne med sådan det anti-autoritære, anti-imperiale oprør. Der så man meget selvmordere som en slags moderne revidok. Altså en person, som begik selvmord, fordi at samfundet var blevet for fremmedgørende, lige dansk. Ikke havde plads til sine medborgere. Så der blev det ofte i grønlandsk litteratur og i grønlandsk musik skildret som at nu har en person gået den moderne form for revidok ved at begå selvmord. Men nu her i de sidste par 10 år, der har man også snakket om de grønlændere, der tager til Danmark som en form for revidok. Fordi de forlader jo også deres samfund, ikke? Vender samfundet ryggen, siger, det er lige meget, nu tager jeg til Danmark-agtigt. Så det kan jo også blive et skældsord.
Men hvad er det så egentlig, det her begreb, fjeldgænger eller revidok? Det virker næsten som et fænomen, der befinder sig et sted mellem fantasi og virkelighed. Mellem det jordiske og det åndelige. Langt hen ad vejen kan det følges som et socialt eller psykologisk fænomen. En person går til fjels på grund af skam eller sorg eller vrede og vender aldrig tilbage. Men på et tidspunkt kommer der et punkt i tankerækken, et kryds, man må standse op ved, og spørge sig selv om hele Rivitok-verdenen er et område i den grønlandske fortælletradition. En myte, der har haft til formål at advare og underholde. Eller er det en verden, der kræver en særlig indsigt, en sjælelig forbindelse med naturen, Inua, ånden i naturen, og som opstår, når den åndelige dimension en gang imellem bryder gennem muren til den fysiske verden, for at sige, her er jeg, min verden findes. Ligesom med klarsyn, folk der pludselig påstår, de har mødt Jesus eller oplevet spontane helbredelser. Der findes en anden dimension, og det mærker man for eksempel i den grønlandske natur. Hvis man er resonant for det, hvis man kan spille i den toneart, så at sige. Ellers er det lukket land, og man står tilbage med spørgsmålet, virkelighed eller bluff. Som Jørns oplevelser med sine hunde ude på fjeldet.
Noget af det, jeg så også synes var fantastisk, når jeg sidder der på vej hjem om aftenen, så sidder man jo i nogle timer, 2, 3, 4 timer, alt efter hvor langt man har været væk, sidder man så på slæden, ikke, og solen går ned, og man ser jordens skygge hæve sig op på himlen, som sådan en stor rødviolet vælving, det er fantastisk, altså. Og så med den der skygge, så kommer månen som en kæmpe skive, der lyser op sådan helt har sit eget, og det, man tænker, hold kæft, man er et åndeligt univers, man her er i, ikke? Og så sidder man der, og så kører tankerne jo afsted. Og så man ser hundene, og de trager, det er det samme trag der, ikke? Og pludselig så opstår der sådan en fluorescerende lys omkring hundene. Mærkeligt, altså. Det bliver til en hel flamme, som sådan blaffer, ligesom det var rigtig ild. Men det er bare... det er bare noget, en aura omkring hundene. Det er oplevet så tit. Man kan også opleve det lidt i Danmark, men det er ikke, det er sværere at se det. Men deroppe i den kolde luft, når luften er stille, og man kører hjemad på den måde der, så er det hver gang, at det opstod det der. Altså, man bliver den helt forskrækket. Og jeg prøvede at vise det til andre, når jeg en sende gang har nogen med. De kan fandme ikke se det. Jeg siger, det kan jeg ikke forstå. Det er da så tydeligt. Jeg har ikke haft nogen med, der kunne se det.
Okay.
Det synes jeg er mærkeligt.
Ja, meget.
Ja. Ja.
Det er heller ikke alle grønlandske forfattere, der har været lige villige til at indse den her romantik og så videre. Altså en af de første grønlandske forfattere, en stor politiker, der hedder Aho Lynge, som skrev den anden grønlandske roman, der er udgivet på grønlandsk i 1931. Den hedder Ukiyo 300 år, ret oversat 300 år efter. Han bruger det der revidok-motiv, men han lader det være de gamle, overtroiske ude i de små bygder, som ikke har fulgt med udviklingen. Det er skrevet som fremtidsroman, den foregår i 2021. Og der er altså nogle lommer af en overtroisk fortid, hvor de her mennesker, de går rundt og tror, at det er Rividut, der er derude, som pusler og spøger og tager deres mad og sådan noget. Og der skriver han direkte, at nu om dage, der er der ikke nogen plads for Rividukkerne, fordi nu kan man jo bare tage et fly og flyve hen over og se, at der er jo ikke nogen ånder derude, vel? Altså, det er jo det, der har været problemet også med overhovedet at integrere den der Rividok-figur i noget kristent. At i de tilfælde, hvor en Rividok skal tilbage, så skal vedkommende gå i sig selv og bede om tilgivelse. Det har jeg faktisk, det er der et glimrende eksempel på i den allerførste grønlandske roman, der er skrevet, udgivet i 14, hvor man har en fyr, der går Rividok, fordi han bliver fuldstændig frosset ud af sine egne plejeforældre. Pludselig opdager han ikke er god nok til at få den pige, han elsker. Og så går han sin vej, fordi han føler, han har mistet hele sin familie. Ikke kun pigen, men også dem, han troede var hans forældre. Så han går sin vej og bliver Rividok. Men han fortryder og forsøger at vende tilbage hjem. Han kommer så ikke hjem, for han går igennem isen på vejen, men han dør med sine hænder foldet i bøn. Så kan han jo komme op til Gud. Så det er en modsætning. Den har ikke været integreret, i hvert fald i den sådan traditionelle kristendom.
Det kan man også nogle gange fornemme, at når man går i fjellet, det er ligesom, kender ikke det også selv, at man bliver holdt øje. Man tror, man er alene, men man kan godt mærke, at der er noget andet til stede, der bliver holdt øje med en.
Audiens på P1 har nået sin endestation. Det var den sidste udgave af programmet, der dog lever videre i æteren på programmets hjemmeside eller i radioappen som podcast, hvor de tidligere udsendelser også findes. Du mødte her i udsendelsen billedkunstner Jørn Borg, Kærte og universitetslektor Kirsten Thisted. Det er mig, Katarina Levkovic, der har tilrettelagt og produceret Audiens. Jeg siger tak for rejsen og går nu mod andre verdener. På genhør i nye afskygninger.